Azad Nəzər mikrofon aldı. Sərvar Osman bugün Taşkentdən publisist Şərəf Ubaydullayev. Şərəf Əkə, əssəlamu
Vəleyküm əssalam.
əleyküm. Sabiq baş prokuror Rəşidcan Qadirovnu xibiskə alınganıdan hayran boldizmi, bomadizmi? Siz üçün kütülgən xəbər midir, kütülməgən xəbər mi bu?
Mən akıbeti yaxşı bulmasını anca ilgari aytkenmen alla kaçan prokuraturanı yangi adını belki birinci bu mesela herhalde prokuratura demeyi koyacağım ben prokuratura dedik tak paranı akıbeti bari bir şunga alıp geliş gerek idi. Lekin
İxtiyar Abdullayev davrida aytayotgan edingizki u gapni yo undan oldin.
Ha, endi Abdullayev borganda yaxshilab Sarvarjon nimangizni ko'tarib ko'ring. İxtiyar Abdullayev borgan paytda aytdim. Bu tizimni tozalash juda qiyin bo'ladi bu yigitga. Bu juda toza yigit, palagi juda toza, lekin bitta o'zini kuchi yetmasa kerak deganman. O'sha yerda ham aytganman. Prokuraturani butun dunyoda aytaylik mustaqil bo'ladi. Prokuratura va sud adolatli davlatlarda, lekin bizda prokuratura SMB'ni qo'lidagi qo'g'irchoq deganman. SMB'ni muavini u yerda rahbar, bir muavini MVD'da minister, bitta Ixtiyor Abdullayev nima qilolarkun deb ajablanganman. Chunki bu tizim İxtiyor Abdullayev borgangacha prokuratura bo'lib shakllangan edi. Lekin imkoniyat darajada tozaladi, imkoniyat darajada yangilashga harakat qildi, lekin bu oson emas edi. Lekin mana bundan keyin prokuraturani tozalash ishi boshlandi. Lekin menda yana bir xavf bor. Nahotki bizning mamlakatda o'z-o'zidan yangi kelgan bir avlod top-toza bo'lib qoladi deb o'zimizni
Men
quvontirib
sizdən şunu
yashasak.
soramaqçıman, şunu soramaqçıman,
Ha,
Şərəf Əkə, bu prokuratura,
aslında
toxtayın, Şərəf Əkə, prokuratura tozalan yaptımı, umuman şunaqa küç işlətər tizimlər tozalan yaptımı, ya ki, o şey eski dəvr rəhbərləri alınıb, Mirziyoyev özünü yangi komandasını şəkilləndir yaptımı?
endi ozroq kulgili bo'lsa ham esimga bir narsa kelib qoldi mana hozir nimada armanlar kular ekan do'konlarga borsa 3 yulduz 4 yulduz 5 yulduz kanyaklarni ko'rib kular ekan biza bitta bochkadan quyamiz magazinlar do'konlar buni 5 yulduz qilib qimmatbaho 3 yulduz qilib sotadi yulduz qilib lekin biza bitta bochkadan quyamiz der ekan o'shanga o'xshab buni hammasini zuvalasi bitta sabab Toshkent yuridik instituti hozir universitet bo'ldi undan oldin milliy universitet poraxonani prokuraturani bir o'zagi edi o'chog'i edi o'sha yerdan o'zi bir kontingentga qarash kerak bironta kambag'alni bolasi endi juda bir redkiy hodisa juda nom kamyob hodisaki bir kambag'alni bolasi yuridik institut bitirib chiqib bitirgandan keyin ham prokuraturada ishlab unib o'sib ketishi bu noyob kamyob hodisa edi masalan mana Ixtiyor Abdullayevni o'zini olaylik bu Ixtiyor Abdullayev to'g'ri man uni juda otasini haqida yana iliq gap aytishga tayyorman buni butun bir vodiy butun bir Sirdaryo viloyati Beshqo'lday biladi Baxtiyor desa Baxtiyor Abdullayev desa hammasi merisada bitta bo'lsa shu yigit toza yigit deydi endi bu Ixtiyor Abdullayev O'zbekistonda o'qimagan O'zbekistonda maktabda o'qigan lekin universitetda Perimda bitirgan.
Yani bu gaplarını
aytganmiz. Ozmoz eslatayotgani sababi Sarvarjon. Umid qilsa bo'ladi demoqchiman. Umid qilsa. Mana endi mayli Rashidjon Qodirovni qarang. Man kecha biografiyasini oldim ozmoz bilardim. Hozir yana ko'rib chiqdim. Bu odamni biografiyasini qarang. Kecha biografiyaga kirmagan yana bir ikkita faktni aytay. Bu kishi Andijon obkomini kotibini farzandi bo'lgan. Obkom sekretarining o'g'li bo'lgan. Lekin obkom birinchi sekretari emas, uchinchi sekretarining o'g'li bo'lgan. Birinchi sekretar Bektosh Rahimov bo'lgan. Bektosh Rahimov shunaqangi bir go'zal, shunaqangi bir dono, oqila qizi bu kishiga kelin bo'lgan edi. Tanmahram bo'lgan edi, oila bo'lgan edi. Tak nazokat Bektoshovna. Man juda yaxshi taniyman bu kishini. Bu kishi uzoq yillardan beri Chinobod sanatoriyasida ishlaydi. Juda kam odam biladi shu Rashidjon Qodirovni dastlabki oilasi ekanligini. Bu oiladan 3 ta farzand bor. Ajoyib farzandlar bo'lgan paytida. Lekin shu Bektosh Rahimov qamalgan kuni avvalgi KGB. KGBga chaqirilgan kuni ajrashgan xotinidan. Xotinidan ajrashgan. Endi bundan mana shunday odamlardan aytaylik farzandlar qanaqa yo'lga kirib ketadi. Qanaqangi farzand qana. Endi mana qarang. Mana shu o'g'il kecha katta zavodlarni tashlab mustaqil zavodlari bor, shaxsiy zavodlari bor. Kimdiki bu o'g'ilniki emas endi aslida. Aslida bu Rashidjon Qodirovniki. Rashidjon Qodirov ham nima bir oddiy aytaylik deb nari borsa bir 5 million 10 million oylik oladi. Qanday qilib milliard milliardlik zavodlarni quradi? Mana Sirdaryodan o'ting ko'prikdan. Men juda qattiq hurmat qilaman rahmatli juda qarafa hurmat qilaman.
Sharaf aka, siz savol qo'yyapsiz, qanday qilib shunday bo'ladi deb. Sizdan biz javob kutyapmiz. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Ozod nima qilib oboringda men endi birdaniga ochilgan bular hammasidan biz bir mamlakatda yashaymiz, bir shaharda turamiz. O'zini ko'rmasak endi masalanda akalarini ko'ramiz, ukalarini ko'ramiz. Men Mullajonov bilan juda qadrdon bo'lganman. Shaxs sifatida juda qadrlayman u kishini. Endi qarang, shunday Sirdaryoni ko'prikdan o'tdingiz, shu butun bir ikki tomonda bir shaharcha paydo bo'lgan. Hammasi Mullajonov zavodlari, terini qayta ishlash zavodi, shpiritlar zavodi, yana bir meditsina uskunalari zavodi. Endi bizni bankimizni boshlig'i shunday darajada aytaylik shohlanib ketsa, shunday darajada aytaylik rivojlanib ketsa, qayerdan bo'ladi? O'sha bankdagi aytamiz kreditlar deymiz, bankdagi har xil operatsiyalar deymiz, valyuta aylanmalari deymiz. Shulardan demak, necha protsentdir gaplar hammasi rost ekanda. Bu zavodlar osmondan tushmaydi-ku. Endi Mullajonov haqida gapirishim bu tasodifiyroq duch kelib qoldi. Marhumlar haqida albatta biz sal tilimizni ham tishlashimiz kerak. U kishini ruhini bezovta qilish niyatim yo'q. Lekin endi mana Inoyatovni farzandlarini qarang. Inoyatovni farzandlari endi hali bir siz man hozir suhbatni boshida man hormang qanday Sarvarjon desam Rashidjon Qodirovdan ko'ra ahvolim xudoga shukur yaxshi dedingiz. Men ham sizga aytmoqchiman. Xudoga shukur man o'sha dunyo havas qilgan Rustam Inoyatovdan ko'ra hozir ahvolim ancha yaxshi. Rustam Inoyatovdan ko'ra.
Inoyatovga nima bo'ldi? Uchishi senator bo'ldi.
Inoyatov olovni ichida, tandirda olovni o'rtasida o'tiribdilar. Hech kim hech nima degan yo'q. U senat u kishi uchun olov. Olov yonitirgan tandir. U tandirda bemalol tandir go'sht pishirsa bo'ladi. Hozir o'shani ustida o'tiribdilar. Hali senatda bir kishi u kishini ko'rgan yo'q ekan. Bironta odamni oldiga u kishi kelolgan yo'q. Yangi yil arafasida prezident u kishini ayollariga akademiklik diplomini ham topshirdi. Bular hech qaysi ta'tiga yo'q. Chunki hali u kishini yuziga bevosita o'zini yuziga bir tamg'a peshonasiga yopishtirilmagan bo'lsa ham bizni O'zbekistondagi hamma tamg'alar, hamma la'natlar aylanib kelib u kishini peshonasiga yopishadi. Bu tabiiy. O'sha Shuhrat G'ulomovniki ham mafiya, o'sha Sharif Xo'jayevlar aka-uka SMBdan yuzlab aytaylik banditlar chiqib qo'lga tushdi. Xayriyatki Mirziyoyev davriga kelib banditlarni endi bandit deyapmiz. Ilgari biz bularni hammasini mamlakatni tinchligini qo'ribsiz derdik. Endi hamma gap bizni xalqimizni o'zida. Xalqimizni o'zi qandaysiz desangiz, xudoga shukur tinchman, xudoga shukur. Yarmi Mardikoyda o'lib ketyapti. Yarmi Aktyubinskda yonib ketyapti. Yana mana avtobuslar ag'nab ketyapti. Mayli, yangi avtobuslar qo'yilyapti, boshqa qilyapti. Endi avtobuslar ham qo'yilish kerak, lekin ish joylarini Mirziyoyevni shogirdlari, Mirziyoyevni korchalonlari hali ish joylarini jiddiy otishga shug'ullangan yo'q. Men Mirziyoyevga hozir bitta murojaat qilmoqchiman. O'rta Mirziyoyev, mana Toshkentda, Toshkent atrofida 100 dan ortiq g'ish zavodi bor. g'irt zavodlarida, g'irt zavodlarida 6 oy gazni uzadilar. 6 oy. A 6 oy g'irt zavodlarida yuzlab odam ishlaydi. Yuzlab odam qayerga ketadi? Hammasi o'sha Oktyabrskiyga borib yonib ketayotgan Rossiyaga ketishga majbur bo'ladi. Oktyabr oyida g'irt zavodini yopadilar. Yuzlab odam ishsiz qoladi. A siz ikkita odamga ish bergan odamni unday qilaman, bunday qilaman, unday ham qilmang, bunday ham qilmang. Boshingizga o'zingizni nabiralaringizni ko'tarib baxtli yashang. Shunga yarasha ish qilyapsiz, rahmat. Lekin siz gazni qaytaring. Xitoyga gaz ber, Xitoyni gaz bilan to'ldira olasizmi? Rossiyaga gaz beraman deysiz. Rossiyani gaz bilan boy qila olasizmi? O'zbek xalqi gazni orqasidan birinchidan ishlab chiqarish qila olmayapti. Ikkinchidan qilgan ishlab chiqarishini yurgiza olmayapti. Siz eng bitta kichkina detal o'sha kabindagi qarchalonlarga ayting, g'izovuti oqibatida oktyabr oyidan boshlab nechi 100 ming odam ishsiz qolyapti. Nechi 100 ming odam. Bu nechi 100 ming odamni o'sha aylik nimadan gazdagi qarchalonlaringiz ishsiz qoldiryapti. Oldin G'ulomjon Ibragimov edi, kabindagi, hozir bilmayman, yarabda mafiyos keldi shekilli u yerga. Lekin ayrim arboblaringiz kelar soli odamlarni cho'ntagiga qo'l solyapti. Man buni ham alohida murojaat qilib aytaman sizga. Mana masalan o'sha g'izovutlari qishda ishlash uchun million to'lash kerak gaz korchalonlariga. Mana man bitta misol aytaman, tekshirtiring, yaxshilab tekshirtiring. Mana Urgashda, Xorazmda judayam ohak defitsit, ohak. Qorozimdan og'ir chiqmaydi. Bir yigit, oddiy kambag'al yigit, Qoraqalpog'dan, Taxiatoshdan ohak tashib o'zida pishirmoqchi bo'ldi. O'zida. Endi shu gazchilar, obil gaz. Men bu Elgirda Sobirovga murojaat qilib aytmoqchiman. O'rtoq Elgirda Sobirov, siz nimada juda ko'p yaxshi ish qilib ketgansiz. Bizni Senatda odamlar sizni juda yaxshi eslaydi. Men o'zimcha qadrlayman. Lekin siz gazdagi poraxo'rlaringizdan biri surishtirib ko'ring. Shu yigitga gazni ulab berib $5000 so'radi ular. $5000. Bu yigit menga endi mana shu radiodagi chiqishlarim orqali topib telefon qildi. Aka, siz $5000 bermasam qo'ymayapti. Berma dedim. Bermagin dedim. Men tanimayman bu yigitni. Menimcha Ikromjon Xorazmdan deb bilaman, hatto familiyasini ham bilmayman. Endi mana shu yigit bermadi. Bermagandan keyin gazni Xorazm gazchilari o'zib qo'yib bergan gazni o'zlari uzib ketdi. Endi yozmagan idorasi qolmadi. Men aytdim, endi yozavergin, etapma-etap. Gaz yetmaydi, gaz oxirgi zavodga berilmaydi, kabinda qarori kerak dedi. Kabinga borib to'lab kelgan anavi qorchalonlarning kissasiga dedi. Endi bu Toshkentga kelib buni etla olmaydi. Lekin men aytdim, endi sen Toshkentga kelib ovora bo'lma. Obilgazga yoz, obil prokurorga yoz, SMBsiga yoz, hokimga yoz, yozdi, hammasi Toshkentni ko'rsatib qo'ydi. Qayerga borib to'lab kelishini. Ixtiyor Abdullayev bir odamlarni borib o'sha yerda qabul qilgan ekan. Shu qabulga kir dedim men. Qabulga kirgan ekan, Ixtiyor Abdullayev o'sha yerdagi qabulda ishtirok etayotganlardan so'rabdi. Nimaga bermaysizlar? Sababi nima? Bu yigit yana 20 ta odamni hozir ishlataman deyapti. Yana agar ishlab ketsa 100 odamgacha ish beraman deyapti. Xorazmda ohat defitsit deyapti. Desa hammasi aytarmiz. Yo'q, menga murojaat qilgan yo'q. Hamma agar yo'l ochiq ekan, bemalol ekan, hozir gumburlatib ohat zavodini ishlatyapti. Hozir ohat zavodi bilan butun aytaylik Xorazm temir yo'ligacha, obodonlashtirish boshqarmasigacha hammasini ta'minlayapti. Endi ochilgan aylanib kelib menga ba'zan rahmat aka deydi. Men aytaman, Ozodlikka ayt, Sarvar Usmonga ayt. Sarvar Usmon ham bizga savob ishla qiladi. Uni nomini ko'p odam men aytganmanda unga oxiri o'sha Sarvar Usmongacha aytasan deganman. Shuning uchun aytmoqchimanki, juda ko'p ishlarimizni tepada odamlar bilmaydi. Shaxsan Mirziyoyev g'iz zavodlarining orqasida 100 minglab odam oktyabr oyidan aprel oyigacha ishsiz qoladi. Qayerga ketadi? Hammasi yo'lda qoravoylan bo'ladi. Buni bir qarchalar
Sharof aka, Sharof aka, boyadan beri indamay turibman. Siz g'iz zavodlaringiz alohida bitta mavzu. Buni alohida beramiz. To'xtang.
To'xtatga bevosita aloqador, chunki bizni hozirgi mana qarang, men nima demoqchiman. eski korchalonlar ketyapti, poraxo'rlar ketyapti, poraxo'r tamg'asi bilan boshi qotirib ketdi, parpiyib dab bo'ladi, inoyatib cho'g'di ustida o'tiribdi. Keladigan avlod, shularni o'rniga keladigan avlod biz istagan avlod bo'la oladimi? Yangi avlod bizni ko'nglimizni to'ldira oladimi? Qiyin juda. Hozir kelayotganlarni hammasida o'sha eski maddohlik deymizmi, eski yulong'ichlik deymizmi, eski so'qolg'ichlik deymizmi, eski illatlarni yuki turibdi shularni yelkasida. Endi bulardan biz boshqacharoq talab qilishimiz kerak. Talab kimdan bo'lish kerak? Xalqimizda ham ozroq aytaylik insof, diyonat, tirishqoqlik bo'lish kerak. Mana bitta misol.
Yo'q, xalqda shunaqa insof, diyonat, tirishqoqlik bo'lish kerak. Lekin siz aytayotgan o'sha talab mexanizmi bormi, yo'qmi?
Endi ana o'sha mexanizmni ham biz qonun yo'li bilan yaratishimiz kerak. Qonunni biz kimlarni qo'liga berib qo'yyapmiz? Mana yana bitta misol aytaman, bu jiddiy gap. Ana bir Namangandan bloger Karimovning qizlarini la'natlab bloger chiqishgan ekan o'zini saytida, Endi uni SMBga kim yozib beribdi? SMBga hozirgi mana bu Qur'onovmi, Quronbayevmi degan haligi paydo bo'lgan yoshlar ittifoqiga it ham tanimaydi. Men 10 marta gapiraman, yana qaytarib gapiraman. It ham tanimaydi. It ham uni gapiga quloq solmaydi. Mana shu odamni bir vakili, Namangan oblastidagi vakili SMBga Karimovning qizlarini haqorat qildi deb yozib bergan ekan. Blogerni sud qildi, qarang. Xo'p, mayli, blogerni sud qildi, unga qancha 100 ming shtraf belgilabdi, boshqa qildi.
Yo'q, hali sudi tugagani yo'q. U blogerni sudi tugagani yo'q.
Shtraf deyapti, shtraf. Endi sudga olgan bo'lsa, SMBni xati bilan olgan. Endi qarang, shtraf berar, boshqa qilar. Lekin ikkita rus kishi shuni himoya qilib nima yozayapti o'sha saytni nimani tagida, axborotni tagida. Qolgan Namangan qayerga qarab turibdi? Namanganda ham haligi qisqa ko'kragiga uradigan deyar odamlar, shovvozlar ko'p-ku. O'sha fotka yopirilib kelsa ham bo'ladi-ku. Yo'q desa yopirilib. Endi agar Karimovni qizlarini man hozir ularni ham havas qilmaydi hech kim. Karimovni podshohligini ham hech kim havas qilmaydi. Lekin agar Karimovni qizlarini la'natlash bilan qamaladigan bo'lsa, o'zbek xalqini 100% qamash mumkin. Mana birinchi mandan boshlash mumkin. Endi trillionlarimizni urib ketgan odamni ham biz la'natlamay nima qilaylik? Boshimizga ko'taraylikmi? O'zbekistonda nima deydi haligi jannada ark, keyin yana Tomarov, Qirg'izistondagi dodxoh, momo, shular qilib biz qahramon qilib kinofilm qilaylik. O'rtoq Mirziyoyev ham adabiyot, kitoblarga juda katta ishtiyoq bildirib, juda zo'r gaplarni aytayaptilar, ko'p mehribonlik qilyaptilar, lekin adabiyotni ba'zan yaxshi bilmasliklarini ham ko'rsatib qo'yaptilar. Muhammad Alini romanlarini nimaga kino qilmaysizlar dedilar. O'rtoq Shavkat Miromonovich, o'qiganmisiz o'zingiz? O'zingiz bir o'qib ko'ring, qani kallangiz gangib boshqa tomonga ketib qolasiz. Muhammad Aliday bir yozuvchini 10 yildan beri yozuvchilar uyushmasiga rais qilib qo'yilgan ekan. Buni orqasida turgan, buni rais qilganlar, bundan manfaat ko'rganlar, buni kirdikorlari, maishiy, moddiy jinoyatlari, butun internet shu bilan band. Qachon bir odam bu yozuvchilar sayuzini dohiysi kim edi deb shug'ullanadigan bir odam bormi? Yoki ma'naviyat ma'rifatni bir o'ldirgan odam 20 yildan beri O'zbekiston ma'naviyatining tepasida turgan ekan, prezident apparatida turgan ekan, o'rta Shavkat Mirziyoyev siz turgan idorani ichida shunday bir odam tursa, shunday bir o'zbek xalqini yuzini yerga qaratgan, butun ma'naviyatni poraxo'rlikka, ma'naviyatni jinoyatga, ma'naviyatni sarqitga aylantirgan bir odam kuniga prezident devonini eng bosh mahkamasiga sizni yoningizdagi kabinetga kirib chiqib turgan ekan, sizga buni qusuri tegmaydimi?
Gapni Rashid Qodirov bilan boshlovdik. Shu Rashid Qodirovni ishi nima bilan yakun topadi deb o'ylaysiz?
Rashid Qodirov faqat bizni pullarimizni olgani bilan aybdor emas. Juda aytaylik katta piramidalar qurilgan, Rusaminoyati katta piramidalar qurgan, villalar chet ellarda, Pribaltikada, Avstriyada kompyuter to'la. Man ajablanaman. Bu juda 3-4 yildan beri shu narsaga hech kim reaksiya qilmaydi. Endi eng katta jinoyati bilasizmi nima? Bizni eng halol, eng biznesimizni rivojlantirgan odamlarni bular ham biznesini tortib oldi. Agar ularga bo'yin sunmadigan bo'lsa, o'zini jasurlikka borib 20 yillab tiqib qo'ydi. Millionlab biznesga kirib kelayotgan odamlarni o'ldirdi bular. O'zbek xalqida biznesga nafrat uyg'otdi. O'zbek xalqida agar sen Qodir bilan birga bo'lmasang, inoyat qutib qontig'ini qanotini ostida bo'lmasang, yasha olmaysan.
Sharaf aka, bo'lmaydi. Sharaf aka, hali sud hukmi chiqmagan odam haqida juda kuchli gaplar aytyapsiz-da.
Ha, endi men qarang, sud hukmi xalq sud qilib bo'lgan bularni. Xalq juda yaxshi biladi. Bizning davlatimiz, mamlakatimiz ancha kechroq bo'lsa ham, Xudoga ming shukr, O'rtoq Mirziyoyev aytaylik, mana ba'zi bir hujjatlarni o'rganib, Surxondaryo va Buxoro safarlarida xalqni og'zidan eshitib, oz-moz bir aytaylik, nimaga keldi. Keyin o'zi 13 yil qadimda aytaylik, bosh vazir bo'lgani uchun ko'p narsalarni bilgani uchun dadil bu narsalarga ruxsat berdi. Bu narsalar amalga oshayapti. Agar sud hukmi chiqmagan bo'lsa, xalq hukmi allaqachon chiqib bo'lgan. Endi men bitta gap aytaman sizga. Tak yana. Chunki bu asosiy gap. Qarang, bizni o'zbek rahbarlari bu bitta sud, militsiya, prokuratura emas, boshqa sohalar rahbarlari ham umuman rahbar bo'lsa, albatta yo xotinini biznesga tiqib qo'yish kerak, yo bo'lmasa o'g'illarini tiqib qo'yish kerak, chunki o'zini nelegal aylantiradigan haligi operatsiyalarini, tushumlarini hammasini qonuniylashtirish kerak, legallashtirish kerak. Bu pulni o'g'lim ishlagan, bu pulni qizim ishlagan degan. Hatto O'rtoq Karimovga ham bundan 15 yillar oldin Londonda savol berishdi. O'zbekistonda savol beradigan hammasi til kesilgan. Xayriddin Sulton hammasini tilini tishlab olgan. Endi Londondagilar eshitamiz. Londonda aytdi bu, tijorat qilayotgan qizlaringizdan boshqa O'zbekistonda bironta yo'q-ku. Bu qizlaringiz qanday erishdi bu piramidalarga devdi. Qarang endi, Karimovni odam ma'muriy bir tekshirib ko'ray demadi-da. Hali ko'p odam Karimov shular bilmagan deydi. U aytayaptiki, qizlarim balki omadli bo'lgandir deb. Qizlaringizni omadi otasini omadi bo'lgan. Otasini omadi bu Xudoni bergan juda katta marhamatini oyoq osti qilgani uchun agar 3ta emas 300ta haykal qurilsa ham xalqni mehriga sazovor bo'lolmaydi u kishi. Xalq u kishini tomosha qilgani keladi. Aslida bu tomosha haykalni ustidan kulgani keladi va kulib turadi. Chunki u kishi qoldirgan meros kulgili meros. Endi
demak, Sharof aka, demak, shu davlat amaldorini o'zini va qarindoshlarini, yaqinlarini biznesga aralashishini qandaydir bir tartibga soluvchi qonun kerak.
Chegaralash. Mana shu yerda endi ilgariroq aytsangiz, har qanday aytgan odamni birinchi navbatda aytaylik, matbuot qiroli sultonib qo'ymas edi aytirgani. Mana Xudoga shukr endi aytish mumkin. Endi u kishi ham buni rad eta olmaydi. Endi prezident ham shu fikrga kelish kerak. Qayerda rahbar bo'lsa, respublikada, men respublikada sarvatbek. Men sizga aytib qo'y, 100% bo'lmasa 99% biznesga shug'ullanadi amaldorlarning bolalari. Amaldorlar o'sha pulni legallashtirish uchun qiladi. Endi bizda boshqa mana prokuratura deymiz, davlat rahbari deymiz, bizni jurnalistlarimiz ichida ham bor mana shunaqa bizneschilar. Gazetalarimiz, televideniyamiz hammasi biznesga kirib ketgan. Hammasi tijorat bilan shug'ullanadi. Gazeta, jurnal. Qarang, xalq berib qo'ydi bu qurolni. Men kecha yakshanba kuni Chinoz tumanida Eshonobod degan qishloqda bir endi bir payg'ambar sifat inson bor. Burxoniddin Eshon deydi. Odamlar hech kim bu kishi aytaylik nima qilmaydi. Haligi diniy bir nima bilan shug'ullanmaydi. Men shu kishini ziyorat qilib turaman har zamon. Borib har bir so'zlarimni, gaplarimni ba'zan maslahatdan qilib turaman. Endi kecha menga u kishi juda qattiq bir gap aytdilar. Bu mana televizorni ham bir egasi bormi dedilar. Mana shu Eshonobodda bir mafiya bor dedilar. Mafiyos hamma biladi. Hamma uni to'rtavaron nimaga qo'shmaydi dedilar. Tak xalq nafratlanadi. Akacha televizorda 40 minut, 1 soat uni oilasini ko'rsatib, eshagigacha maqtad dedilar. Hatto eshagigacha maqtad dedilar. Bu televizorda bundan boshqa gap qurganmi dedilar. endi men kishiga albatta tijorat masalasini tushuntirdim. Televizorga nima kerak? Tijorat dedilar. Undan ko'ra televizordagilar bir joyga to'ppisini qo'yib qo'ysin, xalq ularga tashab turadi, berib turadi xalq. Tijoratni davlat bulardan olish kerak dedilar. Man matbuotdan olish kerak deyman. Matbuotdan tijoratni olish kerak. Safar ostdan matbuotda turgan o'tkir rahmat, ochga o'lmaysan hammang. Hammang yetarli yig'ib olgansan hammang. Ha, o'sha matbuotni sizga chorlatib, eng katta savdogar va hokazolar. Hammanga betingni aytaman. Hammang yig'ib olgansan keragini, yo tijoratni to'xtat, yo bo'lmasa endi istifonga alay kelgan uyating ham kerak ozmoz. Shuni endi mana bizni gapimizdan bu o'rtoqlar, do'stlar, ukalarimiz xafa bo'lsa bo'lar, lekin baribir yurishtirmaydi bu qilig'ini. Davlat buni aytish kerak, to'xtatish kerak. Davlat qanday qilib chegaralaydi xalqni? Qanday qilib bir to'g'ri yo'lga solish mumkin? Rahbar oilasi bilan, oila a'zolari bilan tijorat ishlaridan shug'ullanishi mumkin emas degan qaror bo'lishi kerak. Bu bizdagi bir o'lik idoramiz bor, mayli bitta tirik qaror chiqarib bersin endi mana qonunchilik mahkamamiz. Ya bunday olib qarasangiz, minglab qaror chiqargan biz, qonun chiqarganmiz deydi, birontasi ishlamaydi. Mana shunday bir qonun kerak. Aks holda endi bitta bizda endi qoldi, prokuratura ochib tijorat bilan shug'ullanish mumkin emas, SMB shug'ullanish mumkin emas deymiz. Lekin eng katta tijorat o'sha idoralarning ichida, ular maxfiy tijorat bilan shug'ullanadi. Lekin shunday ham bu idoralarni qat'iy qilib tijorat bilan shug'ullanmasligi mumkin degani kabi, matbuot birinchi navbatda shug'ullanmasi kerak, chunki matbuotda ham tirik qismi bo'lgan, yo'q qolgan matbuotda o'tirganlarni hammasi nimaga qo'rqadi? Hammasini tijorati bor. O'tkir rahmatni tijorati necha marta gap bo'ldi. Qishloq haqiqatdan boshlab xalq so'zigacha tijorat bilan to'ldirib tashladi. Endi matbuotdan olish kerak. Ikkinchi, bularni oila a'zolari bilan rahbarlarni tijorat bilan shug'ullanishiga qat'iy chek qo'yish kerak, qonun bo'lishi kerak. Keyin qolaversa endi tijorat bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, adolat ustida davlatimiz oxirigacha sobit qadam turishi kerak. Agar bu boshlash, bu tozalash chala chulpa bo'lsa, agar yarim yo'lda qolsa, mamlakat halokat yoqasida turibdi. Mana shuni bizni davlat rahbarlarimiz chuqur o'ylab ko'rish kerak.
Tamam. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Rahmat.